Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Ko okrog šeste pridejo v sobo gospodinja, Antonija, Pere in Filip, da bi Bernardko zbudili, je ta že nared. Na veliko začudenje opazijo, da deklica ni oblekla lepe marijanske obleke, temveč svoje staro krilo, kapulet in cokle.
Kaj naj pa to pomeni? Vpraša Perejeva. Zakaj nisi oblekla obleke?
Oblekla sem jo že, prosim, potlej sem jo pa spet slekla.
In zakaj si jo znova slekla?
Ne vem, gospa.
Kakšen odgovor je to, ne vem?
Morala sem jo sleči.
Ti je kdo ukazal? Mogoče gospa?
Ne, nihče mi ni ukazal. Gospe vendar ni tu, temveč v Mazabijeli.
Ja, kdo naj te razume?
Oh, jaz pa razumem našo malo vitkinjo, zaželi Milejeva. Obleka predsednice Marijine družbe se ji ne zdi dovolj ponižna, da bi mogla v njej stopiti pred gospo. Tako je, kaj ne, dragi otrok?
Bernardka se muči, da bi mogla prav pojasniti.
Ne morem natančno povedati, gospa, ampak tak občutek sem imela.
Trmasta, enostavno trmasta,
mrmraši Vilja, ki ne more ostati zvesta svojim dobrim sklepom. Zunaj pred hišo čaka že več kot 100 ljudi. Tudi možje so vmes. Strica Ju, Borjet, Anton Nikolo, ki je prišel na lašči z mlina Savi v mesto, da bi mogel biti pri pohodu, in še mnogi drugi. Gospa Milejeva si ogleda družbo, če ni morda vmes kakšen duhovnik iz mesta ali iz podeželja, se končno čudežni primer najbolj tiče cerkve, toda ne blizu, ne daleč ni videti nobene sutane.
Mati Subjerujeva plašno stopi k Bernardki, kakor da se ji je otrok že popolnoma izmuznil. Samo za voljo sestre Bernarde Kastero dobi še toliko moči, da se ob blišču bogati Milejeve docela ne zmede. Bernarda in Lucija nosita sveče, kakor tudi mnoge druge žene. Tudi Bernardki prinesejo sveče v roko.
Pojdimo, ne izgubljajmo časa,
sili starejša Kasterojeva in gre sestro deklici koj za petami. Sosede se jima priključujejo. Začne se množično mrmranje, polno pričakovanja. Bernardka ne spregovori besede, ne pozdravi nikogar, ne briga se za nobeno stvar, hiti, kakor da ni človeka za njo, kakor da je vsa gruča odraslih in modrih ljudi popolnoma postranski, nadležen privesek. Antonija Pere spet čuti trmasto jezo za voljo samovoljne deklice, ki ji ni nič mar. Tudi Ivana Abadi, ki so jo z drugimi šolarkami izrinili iz prvih vrst, šepne Katarini Mengo na uho, vedno hoče biti prva. In res, Bernardka hoče biti prva v votlini. Ni mar za ljudi. Gospa bi znala biti nejevoljna, če se prikaže sredi zmedenega človeškega klopčiča. Tega ne sme dopustiti. V svojem tankem, večno čuječem občutku čuti, da je pogovor z milostljivo ženo kočljiva zadeva, da se je treba ravnati po določenih pravilih in da se takoj oglasi vest, če ni vse v redu. Kakor se vedno boji za gospejno počutje, tako se tudi boji, da bi vzbudila v njej neugodje. In že skače pri grmičja in kamenja, daleč pred drugimi, navzgor po strmi stazi. Milejeva obstane in lovi zrak.
Ah, leti kot lastovka, sopiha, kakor list v vetru.
Ko se množica z gorečimi svečami, ki so stalečim se voskom odišavile vso votlino, končno razlije po prostoru pred votlino, kleči Bernardka že lep čas zamaknjena na kolenih. Gospejna dobrohotnost ob snidenju je bila danes še močnejša kakor sicer. Bila je več kot naklonjenost, bila je notranje veselje, ki je barvalo obličje, obleko, da celo vedno blede roke in noge. Ona, ki je doslej vedno le dajala, je bila danes prvič sama osrečena. Osrečena kot taka, da daje in jemlje.
najbrž za voljo tega, ker je videla, da se je začel uresničevati njen pomemben, daljnosežen načrt. Gospa je prišla k Bernardki bliže kot kdaj prej. Prestopila je skoraj zunanji rob skale, se globoko sklonila, tako da se je zdelo, da se je z nežnimi prsti dotaknila deklice. Bernardkina zavest, ki se je v stanju zamaknjenja kljub neizrečenemu veselju doslej vedno plašno upirala, je bila tokrat v hipu premagana.
Umira! Poglejte, umira!
Modra Bernarda Kasteroje taki krikne. Nič drugače kot neumne šolarke preteklo nedeljo. Luiza Subiru pa s prestrašenimi očmi strmi v bitje, iz njenega telesa je izšlo, zdaj pa spominja na blaženo umirajočo, ki je premagala vse trpljenje sveta, ali pa celo na mrliča s šiljastim nosom, ki se nedoumljivo smehlja, ker je rešen dolge trpeče poti. Subirujeva kar naprej stresa z glavo in monotono premika ustnice. To ni ona, to ni Bernardka, ne poznam več svojega otroka. Tudi množice, ki zgnete na kleči ob Savi in Gavi, se polasti globok nemir. Vsaka družba ima lastno osebnost in ima v marsikakem oziru drugačne, nežnejše in občutljivejše živce kakor posameznik. Ti živci čutijo v tem hipu, da v prazni skalni votlini ni neko nedoločeno, temveč vzvišeno, vsega spoštovanja vredno bitje. Kakor se pozna odtis glave na blazini kot mavčni odlitek na kalupu, tako se na zamaknjeni deklici odraža nevidno bitje. V svoji drži ni okamenila, temveč je videti, kakor slika v zrcalu. Na njej se izraža gospejno pritrjevanje, nasmeh, vabljenje in sklenjene roke. Bernardka je popolni negativ nevidne, ki je za voljo množice postavljena na mejo vidnosti. Med množico je veliko duš, ki so pripravljene verovati. Je nekaj zasmehovalcev in precej radovednežev. Toda vsi gledajo brez diha od votline k posredovalki in od posredovalke k votlini. Ničesar več ne pričakujejo. Nepričakovano je prišlo. Toda ni jim prineslo prijetnega nebeškega občutka, temveč srhljivo grozo, pomešano z močno pobožnostjo. V srhu zasmehovalcev je največ te groze. V vsakem človeku živi prirojeno nagnjenje k nadčutnemu. Tam, kjer je skrito najglobje, pride, če je izzvano, v najglobje neugodje. Nenadoma začne neka ženska s prvo zdravo Marijo. Takoj vsi povzamejo, kakor bi hoteli šumenjem glasov spraviti nevidno iz ravnotežja. Videti je, da Bernardka ne sliši ničesar. Drugačen hrušč ji udarja na ušesa. Glava je postala spet nemirna. Spet se vali čez njo panika, divji pogon, podoben divjajočim konjem in grmečim vozilom, spet kričeče vpitje, reši se, pojdi s pota. Bernardka prestrašena stegne roke proti gospe. Njeno obličje prvič oblije resnoba in ponos, kakor da njena pot še ni končana, kot da se mora še boriti in zmagati sovražnika. Naguba čelo in se pozorno zagleda v reko, kakor bi jo hotela svojimi modrimi očmi ukleti. Tako ji uspe. Glasovi pojemajo. Prastaro gavino grmenje in penjenje se zlekne k gospejnim nogam, kakor ukročen volk. Nenadoma se Bernardka dvigne in je spet, kakor je bila. Vidi obupan materin obraz. Mnogi jokajo. V nedeljo se začne aperitiv v francoski kavarni ravno ob 10. Lokal je prenapolnjen. Govori se, da bo danes dr. Duzo sporočil ugotovitve svoje preiskave. Državni tožilec Vital Dutour in policijski komisar Jacome nepotrpežljivo gledata na uro.
Oba gospoda je mestni župan Lakadi prosil, da prideta ob 11. na županstvo k tajni seji. V zadnjih 3 dneh so dogodki pri Mazabijeljski votlini zavzeli tak obseg, da tako ne gre več dalje in oblast mora postati pozorna. Danes zjutraj, na primer, se je okoli 2000 ljudi nagrmadilo na obeh stranih vode in nadaleč obkrožilo kraj. Posebno vaščani so v živih gručah vreli od vseh strani. Zadnji čas je, da ukrenejo potrebne korake. Stališča javne oblasti je neumna prigoda čez vse kočljiva in nerodna. Je sicer dovolj zakonitih sredstev, ki jih je moč uporabiti pri vsaki kršitvi javnega reda. Toda med kakšne prekrške naj bi šteli domnevno prikazovanje presvete device, v katerega pomembni del meščanov in deželanov ne samo veruje, temveč ga celo navdušeno pozdravlja? Vital Dutour in Jacome sta v resnici nervozna, posebno cesarski javni tožilec, ki svojo influenco sodi v posteljo, pa še mrzlica ga daje. Toda oba upata, da jima bo poročilo mestnega zdravnika pokazalo pot. Ta pa ravno danes pusti, da ga čakajo. Medtem pa je drugi glasnik znanosti že na voljo, namreč zgodovinar Clarence, ki je včeraj popoldne v geološkem in arheološkem oziru preiskal Mazabijeljsko votlino. Clarence poroča, da je opazil, kako se opnenčaste skale v votlini na posebno čuden način potijo.
Posebno na desni strani, reče dobesedno. Pod udolbino, kjer raste trnov grm, teko preko kamenja debele potne kaplje.
Hyacinthe de Lafitte se te primeri upre. Zakaj pa pravite potne kaplje? Zakaj ne rečete solze? Ste se že tudi nasrkali duha umazancev iz realistične šole, dragi prijatelj?
No, če se vam zdi solze primernejši pojem, prijatelj, potem naj bodo solze. Prav res, kamni v tem času nimajo razloga samo govoriti, temveč tudi jokati.
Tudi važno, gospodje, pretrga pogovor prehlajeni Vital Dutour, ki je bil vselej čemeren, če sta Lafitte in Clarence preveč razkazovala svoje znanje. Di ste dogdali dič drugega? Clarence po lastnem mnenju v votlini sami ni odkril kaj posebnega. Prepričan je, da je bila v prastarem času pogansko svetišče. Bela kamnita plošča za portalom dolbine je bila verjetno žrtvenik, kamor so ljudje prinašali kakšnemu osornemu božanstvu poljske sadeže. Že dolgo je vedel iz svojih raziskovanj, da vsa votlinasta gora ni nikak navaden grič, temveč staro, sakralno ozemlje. Slab glas o Mazabijeli je bilo po tej teoriji lahko razložiti. V dušah pokristjanjenega ljudstva je ostal spomin na takšna poganska svetišča in z njim vred tudi strah. Nekdani strah pred božanstvi se je preobrnil v strah pred demoni. Stari bogovi, ki se morajo umakniti novim, vedno postanejo demoni. Zavolje tega je bilo odnegdaj v cerkveni praksi, da je razdirala poganska svetišča in na njih kraju postavljala bazilike. Hyacinthe de Lafitte je tega vesel.
S to teorijo potrjujete, kar sem vedno trdil, prijatelj, da je namreč pokrajina Bižor v svojem bistvu predkrščanska in da se mora pastirskemu ali ščetkarskemu otroku prav zlahka prikazovati boginja. Diana ali domača vodna vila, med kmečkimi otroki, ki so živeli 100 let pred Kristusom ali 1858 let po Kristusu, ni nobene bistvene razlike, ne v duši, ne v duhu.
Ta zadibiva spoznanja, da pravdične pomagajo naprej, gospodje, se kruti Vital Dutour. Ne morete si misliti, kako neprijetna nam lahko postane ta deubnost.
Ja, če bo šlo tako naprej, potrdi policijski komisar in pogleda svoje močne, toda brezkoristne pesti, bomo morali seči po vojaški pomoči, da ukrotimo demonstrante, kajti urejena državna zgradba ne more trpeti takih dnevnih podvigov. Ukor z prefekture, ki ga pričakujem, bo treba oprati.
Dutour pogleda okrog sebe in utiša svoj prehlajeni glas.
Jaz mislim, da so prikazovanja, da bedjena proti cesarski osebi.
Kako proti cesarju?
vprašujejo začudeni.
Evgenija je vendar zelo pobožna žena.
Kot javni tožilec Debara bolje pozdab daše ljudstvo kot vi, gospodje. Francozi smo anarhisti. Če se hočemo ogniti vladajoči avtoriteti, da bi je vsako sredstvo dovolj dobro. Socializem, republikanizem, toda to je že dolgočasno, poskusimo torej še z misticizmom. No, ampak tu je doktor. Kje tičite, Duzu?
Zdravnik danes pomedljivo sleče plašč in ga obesi na obešalnik. Nato sede k mizi, toda ne tako brž kot ponavadi. Ni videti najboljše volje. Dotur takoj seže v srž zadeve.
Do, ste napravili preiskavo?
Ja, kolikor je bilo mogoče,
kratko prizna Duzu.
In rezultat?
Rezultat ni ravno preveč vzpodbuden.
Ste morda dogdali duševno bolezen v kliničnem smislu?
Mislim, da dekle ni nič bolj neumno kot vi ali jaz, gospod.
A, torej je prevarantka.
Ja, nimam niti najmanjšega dokaza za to domnevo.
Potlej moram domnevati, spoštovani doktor, da tudi vi pripadate ljudem, ki verujejo v čudeže?
O, sveta devica,
vzklikne Duran in presenečen ploskne z rokami. Duzo se nalahno prikloni proti javnemu toživcu.
Moje ime je Duzo, sem dopisnik učenih osebnosti in družb. Včasih si štejem, da sem raziskovalec, ki dela brez pogojev.
Vital Dutour je že v zaletu.
Ampak ker de priznavate de slaboumnosti in de prevare, je dujdo, da imate prikazovanja za prava.
Prikazovanja morajo biti v subjektivnem smislu popolnoma prava, če objektivno ne obstajajo.
Ampak kdor nekaj vidi, česar objektivno di, je prav tako neumen.
A potlej sta bila Michelangelo in Shakespeare tudi neumna,
se oglasila Fit. Duzo potegne iz prsnega žepa tri popisane lističe.
Napravil sem si za prvo silo hiter zapisek o vsem, kar sem danes zjutraj videl. Najbrž ga bom poslal v Pariz. Najboljše bo, če gospodom namesto vseh diskusij preberem te zapiske.
Zdravnik sname ščipalnik, tesno približa svoje zapiske kratkovidnim očem in začne zatikajoče, polglasno in ravnodušno brati, ne da bi se kaj posebno oziral na svoje poslušalce.
Dne 21. februarja 1858 ob 7. uri in 10 minut zjutraj, skupaj z veliko množico, sem prišel k votlini. Takoj mi je uspelo, da sem se prerinil do Bernardke Subiru, ki je že pred drugimi prišla na to mesto. Za deklico je klečalo sorodstvo z gorečimi svečami. Tudi Bernardka je držala svečo. Neprestano se je nežno in z najglobjim spoštovanjem priklanjala proti skalni vdolbini. Ti pokloni so napravili name smešen in obenem ganljiv vtis, ker so bili usmerjeni naravnost v prazen nič. Bernardka je držala v roki svoj rožni venec, zdelo pa se je, da ga ni molila. Že po kratkem času je prišlo na njen obraz tisto spremenjenje, o katerem so pripovedovali. Jasno je pričalo, da deklica spet vidi prikazen v votlini.
Zdaj je Jacomet nejeverno hrknil, toda Duzu se pri svojem brezbarvnem branju ni dal motiti.
Skoraj bi človek rekel, da vidi, kar vidi otrok. To je bilo pozdravljanje in odzdravljanje, veseli nasmehi in zamaknjeno molčanje, pritrdilno kimanje in vse s tako življenjsko resničnostjo, da bi jo zmogel komaj najboljši igralec. Počasi so postala otrokova lica bleda, kakor bel marmor, in koža se je tako vidno napela, da je bilo na sencih jasno opaziti obliko lobanje. Podobno spremembo sem mogel opaziti pri jetičnikih, ki so bili v zadnjem stadiju.
Zdelo se je, da je nastopilo tisto stanje, ki ga po novem imenujejo trans. Sklonil sem se k pacijentki, da bi začel s preiskavo. Najprej sem jo prijel za roko, da bi čutil pulz žile v zapestju. Bil je kar normalen, komaj zaznaven. Naštel sem 86 udarcev na minuto. Tudi krvni tlak, kolikor sem ga mogel otipati, ni kazal, da bi bil višji ali nižji, kar se pri močni možganski anemiji takoj pokaže, če tudi si odmislimo slab in šibak puls. Bledica lic in povečana napetost kože na obrazu torej ni bila posledica močnejše motnje v krvnem obtoku. V Montpellierju sem čestokrat opazoval kataleptike med napadom. Vedno sem dognal, da je pri tem udeležen ves živčni sistem in z njim vred tudi puls in krvni tlak. Pri Bernardki Subiru je težko ugotoviti bolezen v živčnem sistemu, bodi si katalepso, bodi si histerijo. Da bi se o tem še bolj prepričal, sem preiskal, kakor sem le dobro mogel, tudi očesne reflekse. Tudi pri teh nisem odkril nobene anomalije. Zenice so bile nekoliko povečane, šarenica stisnjena, očesna belina bleščeča in vlažna, tako pa je pri vsakem človeku, ki je z vso močjo usmerjen v določen cilj. Trans, v katerem se je Bernardka znašla, je bil videti bolj kot prenapeta pozornost, kakor pa izguba zavesti. V rokah je držala gorečo svečo. Bilo je precej vetrovno, včasih je suneh vetra, ki je pihal od gave, ugasnil plamen. Vsakokrat je to takoj opazila in pomolila svečo nazaj, da so ji jo znova prižgali. Pri tem ni obrnila obraza od skalnate stene. Medtem, ko sem jo preiskoval, sem imel vtis, da pacijentka natančno ve, kaj se z njo godi.
Tudi jaz imam vtis, da ona natančno ve, kaj se godi, pripomni Dutour. Toda Duzo ga presliši in nadaljuje.
Šele potlej, ko sem jaz končal, je vstala in napravila nekaj korakov čez proti votlini. Ker sem stal blizu, sem razločno slišal, kako se je dvakrat utrgal iz prsi zategnjeni ja. Ko se je nato spet obrnila k nam, je bil izraz njenega obličja docela spremenjen. Če je doslej izražal neko otrplo veselost, je zdaj nosil tragično masko bolečin in žalosti. Velike solze so ji tekle po licih. Nekaj minut zatem je bilo videti, da je prikazan izginila. Bernardka, ki je spet dobila barvo, je to sama nakazala. Vprašal sem jo, zakaj si prej jokala? Takoj mi je preprosto odgovorila, ker me gospa ni več pogledala, temveč je preko glav drugih gledala proti otoku Šale in proti mestu. Naenkrat je imela toliko skrbi in rekla mi je, molite vendar za grešnike. Ker sem hotel ugotoviti njene duševne zmožnosti, sem jo vprašal, ti veš, kaj je grešnik? Seveda vem, gospod, mi je hitro odvrnila, grešnik je tisti, ki ljubi zlo. To je bil povsem dober odgovor. Meni je ugajalo, ker je rekla, ljubi in ne dela. Po vsem tem nimam nobenega vzroka, da bi mogel v diagnozo vstaviti duševno bolezen. Množica je prisostvovala videnjem, kakor nenavadni božji službi, z največjo napetostjo. Potlej je izbruhnila v spontano navdušenje, ki je name napravilo čudno težak vtis, kakor nevaren naraven dogodek. Bernardka pa se na hvalo in blagrovanja ni ozirala, čeprav so jo z obema kar zasipavali, je bilo videti, da se niti najmanj ne zaveda, da zbranemu ljudstvu kaj pomeni. Očividno jo je poslušnost gnala v to, da se čim bolj znebi nadležnešev. Tako, to je vse, kar sem zapisal.
Doktor Duzo z veliko težavo in z mnogimi odmori prebere svoj precej zmedeni stenogram. Zdaj zgane lističe. Vsi molčijo. Celo kavarnar, omikana toda preprosta duša, ne ve, kaj bi bilo še mogoče k temu reči.
Šele po dolgem molku se oglasi prehlajeni cesarski javni tožilec.
Če sem bezdadost prav razumel, potlej izključuje varanje, kakor tudi duševno bolezen in čudež. Ampak kaj potlej še ostane, če smem vprašati zdadost?
Da, kaj potlej še ostane?
Doktor zamišljen ponovi vprašanje.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.